Labdien, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies 31. oktobra saimes sēde, un par tajā skatītiem jautājumiem un pieņemtiem lēmumiem jums pastāstīs saimes deputāti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNK frakcijas deputātam Rēvim Dzintaram. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Ikdienu televīzijā, radio un citu mediju reklāmas laukumos cilvēki tiek nekaunīgi mānīti par to, ka gudrākais Latvijas politiķa lēmums esot uzturēšanās atļauju pārdošanu komplektā ar nekustamo īpašumu. Cilvēki tiek maldināti, ka Latvija ņemot piemēru no citām attīstītajām valstīm. Patiesībā nevienā Eiropas Savienības valstī nav tik viegli iegūt uzturēšanās atļaujas kā Latvijā. Praksi piešķirt uzturēšanās atļaujas par nekustamā īpašuma iegādi vispār īstenot tikai dažas valsts, bet nekur nav iespējams to izdarīt par tik niecīgām iemaksām. Pat bēdīgi slavenajā Kiprā uzturēšanās atļaujas pret nekustamo īpašumu maksā daudz dārgāk. Nekur tirgojot uzturēšanās atļaujas pret nekustamo īpašumu nav tāda etniskā sastāva kā Latvijā un riski, ka iebraucēja nauda var kalpot kā atbalsta pasākums valsts pamatu apdraudošu organizāciju darbībai. Šodien pieņemtie grozījumi imigrācijas likumā būtiski apgrūtina iespējas ārvalstniekiem iegūt uzturēšanās atļaujas. Nacionāla apvienība piedāvāja pilnībā pārtraukt Latvijas resursu iztirgošanu pret uzturēšanās atļaujām. Diemžēl esošā Saeima šādu soli nebija gatava. Tas, ko Nacionāla apvienība ir izdevies panākt, ka šādu tā saucamo darījumu skaits tiks būtiski ierobežots un samazinās ar katru nākamo gadu, bet 2016. Gadā paredzēts lemt par sistēmas pārtraukšanu. Pašreizējie grozījumi paredz arī to, ka ārvalstniekiem, kas iegādāsies uzturēšanās atļaujas, būs jāiegult reāla nauda Latvijas budžetā, kas no vienas puses ierobežos jauno imigrantu skaitu, no otras puses ienākošos līdzekļus daudz lielākā mērā novirzīs valsts budžetā. Cilvēku mānīšanas kampaņā pret uzturēšanās atļaujas tirdzniecības ierobežošanu tiek ieguldīts simtiem tūkstoši, iespējams pat miljonus. Viens no kampaņas finansētājiem publiski ir paziņojis, ka gatavs kampaņā ieguldīt pa 10 miljonus latu. Nacionālajai apvienībai nav šādas naudas, ko likt pretī reklāmas kampaņām, bet mums ir ticība Latvijas cilvēku spējai domāt ilgtermiņā un nebalstīt politiku uz resursu izpārdošanu, kas atstāja neprognozējumu sekus latviskai kultūra videi, nacionālajai drošībai un arī ekonomikai. Ja šāda nauda tērē reklāmas kampaņās, tad būtu naivi uzskatīt, ka nauda netiek ieguldīta arī partiju un politiķu tiešā ietekmēšanā. Tāpēc nav jābrīnās, ka no politiķiem dzirdam un dzirdēsim daudz kritikas par pieņemto likumprojektu un naidīgas vārdas pret Nacionālo apvienību. Vieni teiks, ka grozījumi ir bezjēdzīgi, citi teiks, ka tie ir kaitīgi, katrs kritizēs ar saviem vārdiem. Man personīgi šķiet zīmīgi šīs absurdās sistēmas ieviesēji Ainārs Šlesera teiktie vārdi, ka plānotie grozījumi faktiski iznīcinot uzturēšanās atļauju tirgošanu. Es tiešām ceru, ka šoreiz Šlesera kunga prognoze izrādīsies pareiza. Runājot līdzībās, vēlos, lai Latvija pelnītu ar zināšanām jaunu vērtību radīšanu ražošanu, nevis izpārdodot latvisko vidi, stiepjot uz lomvārdu vecvecāku dārgumus. Kāds tautā mīlēs rokmūziķis vēl nesen dziedāja, tikai neatdod tēvzemi manu, tikai neatdod Latviju tēvs, tie, kas dzimteni tirgo un dzimteni pārdod, kā migli drīz izplēnēs. Lai kādos skaistos vārdos dēvētu dzimtenes iztirgošanu, kādiem argumentiem to pamatotu, lietas būtība nemainās. Tāpēc aicinu ikvienu apliecināt, ka nekādi miljoni un reklāmas meistara kampaņas nevar būt stiprākas par mūsu bērnu tiesībām dzīvot latviskā Latvijā. Paldies!
Paldies Rēvim Dzintaram no Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmēm brīvībai LNK frakcijas. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka saskaņas centra frakcijas deputāti iesnieguši grozījumus likumam par audzināšu raksturā piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, kas paredz, ka nepilngadīgajiem huligāniem būtu grūtāk izvairīties no soda par saviem nodarījumiem. Pašlaik likums nosaka, ka administratīvā komisija var izbeigt lietu par audzinošu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam, ja no pārkāpuma izdarīšanas dienas ir pagājuši 2 mēneši. Praksē tik īsts termiņš, ko likums atvēl lietas izskatīšanai, dot nepilngadīgajiem huligāniem iespēju izvairīties no soda. Pieņemsim, ka skolā agresīvs pusaudzis ir nodarījis miesas bojājumu saviem klases biedriem. Sakas apstākļu noskaidrošana, taču bieži vien lieta tiek izbeigta tikai tāpēc, ka beidzies divu mēnešu termiņš, kas ir atvēlēts izskatīšanai. Pirmkārt, mēdz būt tā, ka vainīgie visiem iespējamiem līdzekļiem izvairās kontaktēt ar valsts vai pašvaldības iestādēm un to amatpersonam. Pārkāpēji bēguļo no viņiem divus mēnešus nereaģē uz aicinājumiem sniegt paskaidrojumus un rezultāta paliek nesodīti. Otrakārt, administratīvas lietas izskatīšanu kavē arī materiālu sagatavošanas pārbaude. Un treškārt, vēl viens iemesls procesa novilcināšanai nepieciešamība veikt ekspertīzes, kas prasa laiku. Rezultāts bieži vien ir šāds – mazgadīgs likuma pārkāpējs izvairās no soda, bet nesodāmības izjūta ir bīstama, pat ja runā ir tikai par publisku atvainošanos. Pusaudzis nolēmi, ka var darīt visu, ko grib, un par to nekas nebūs. Tāpēc saskaņas centra deputāti šodien ierosināja pagarināt laiku, kuru administratīvajai komisijai jāizskata lietas par piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem no pašreizējiem 2 mēnešiem līdz 9 mēnešiem. Un šāds lietas izskatīšanas termiņš administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteikts pieaugušajiem, un mēs uzskatām, ka šī norma ir jāattiecina arī uz nepilngadīgajiem huligāniem. Lai labāk pusaudzis jau laikus apzinas, ka nodarījumu sabiedrība nosoda, nevis nesodāmības izjūtā, pārvērš viņu par pieaugušu likuma pārkāpēju vai pat par kriminālu noziedznieku. Un esam pārliecināti, ka nepilngadīgajiem likuma pārkāpējiem nav jāpaliek nesodītiem. Bet acim redzot, koalīcijas vairākums doma savadāk, jo šodien bez jebkada pamatojuma mūsu iesniegtais likuma projekts tika noraidīts. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingmāram Līdakam. Lūdzu?
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šīs dienas sēdē noteikti pirmā aktualitāte jau bija imigrācijas likuma grozījuma. Un te jāsaka tā, ka līdz šim brīdim es pārdzīvoju šeit saimē esmu vairākus, vismaz kādas 6-7 balsojumus par šo te termiņu uzturēšanās atļauju, izsniegšanu, apmaiņā pret nekustamā īpašuma iegādi un nereiz neesmu balsojis par. Tātad es nereiz neesmu atbalstījis šo te termiņu uzturēšanās atļauju patiesībā tirdzniecību. Un arī šodien vispār nebalsoju, jo manā izpratnē, nu, ir gan radīts tagad brāķis, un brāķi jau, protams, mēs esam pieraduši radīt, bet nu ne jau likumos, un ne jau šāda veida brāķi. Man pārliecība ir tā, ka arī Nacionāla apvienība vienkārši šodien tika aptīta pirkstu. Labi gribot, likums ir nogrozīts tā, ka, nu, manuprāt, šie vārti ir pavērti vaļā daudz, daudz plašāk. Jo, ja tā padomā, ja līdz šim vajadzēja ieguldīt tomēr ārvalstniekam kādā nekustamā īpašumā vai uzņēmumā, tad nu, jebkurš var pa 50 000 eiro brīvi nopirkt termiņu uzturēšanās atļauju ne tikai Latvijā, bet arī ceļošanai pa visu Šengenes zonu, un tas nu patiešām ir tirgus. Un es domāju, ka tad jau vajadzētu nākošo soli spērt pa kādiem 150 000 eiro pārdot Latvijas pilsonību. Tas būtu ļoti foršs risinājums. Bet ja mēs tā paraugamies dziļāk, tad tomēr termiņu uzturēšanās atļauju būtība ir ļoti skaidra. Nu, šīs atļaujas tiek izsniegtas ārzemniekam, kuram ir pamats šeit Latvijā uzturēties. Tātad tam ir savs uzņēmums jāuzrauga, vai savs īpašums jāapsaimnieko, varbūt viņš mācās. Un kāds tam sakars ir ar kādiem 25 000, kas teikt jāieskaita būs valsts budžetā, vai 50 000 eiro, nu, ko vienkārši var samaksāt un iegūt šo uzturēšanās atļauju. Manuprāt, vienkārši šis ir brāķis, un es ļoti ceru uz prezidentu, ka viņš šo brāķi mums visiem kopā liks izlabot, un tad Zaļo un Zemnieku savienība balsošanā piedalīsies. Jo šoreiz tam vienkārši nebija jēgas, ja pirms tam jau presē izskan, ka, nu, ir vienojušies, jā, ir vienojušies koalīcija, nu, tad ko te mums koalīcijas vienošanos tur jaukt kaut kādā ziņā. Otrs jautājums bija, protams, Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšana, apsveicam Ilmāru Rimšēviču, nevienmēr viņam piekrītam attiecībā kaut vai uz eiro ieviešanu, bet tomēr balsojām par, jo nu, Ilmārs Rimšēvičs ir profesionāls un viņam šai bankā būt. Tad trīs vārdos par budžetu. Šeit bija mediju ziņa, ka vakar ZZS ir lēmis par to, ka nākošu trešdien nu, budžeta apstiprināšanas sēdē ZZS budžetu neatbalstīs. Jā, vakar ZZS tā lēma, ka šobrīd, strādājot ar to informāciju, kas mūsu rīcībā ir, tātad tam baumām, kas nāk no ministra kabineta, ka mūsu iesniegtie priekšlikumi neviens nav apstiprināts, un līdz ar to mums tiešām nav pamata domāt, ka nākošu trešdien mēs varētu balsot par budžetu, bet... Protams, budžeta šie priekšlikumi, visi tiks skatīt arī Saeimas budžeta komisijas sēdē, galu beigās būs arī balsojums pašā Saeimas sēdē, līdz ar to būtu mazliet pāragri šodien teikt, kā par budžetu balsos nākošajā trešdienā Zaļo un Zemnieku savienība. Paldies par uzmanību, vēl jums jauka nedēļas nogāli uz redzēšanos.
Paldies Ingamēram Līdekam un frakcija viedokļos nākamais runās. Vienotības partijas frakcijas deputāts Arvils Ašerādens. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien bija diezgan īsa un efektīva Saeimas sēde un runāšu par galvenajiem notikumiem šodien. Kā pirmo es noteikti gribētu atzīmēt Latvijas Bankas prezidenta pārvēlēšanu un arī mēs pievienojam apsveikumam Rimšēvičs kungam un jāsaka, ka Lai nu kas Latvijā, kur institūcija, pret kur mēs varētu izturēties kritiski, tad jāsaka, Latvijas bankas virzienā ir grūti mest kādas pārmetumus un jāsaka, Latvijas finanses politika līdz šim ir bijusi tāda Latvijas drošāk klints, ko mēs esam redzējuši, kādā veidā tika pārvarēta Latvijas ekonomika un atgriezt izaugsmi. Un arī šodien, kad ir jāizvēlās Latvijas, teiksim, izaugsmes attīstības scenārijas, domāju, ka banka ar tās kapteņa priekšgalā būs labs padomdevējs gan Latvijas politiķiem, gan Latvijas tautsaimniekiem kopumā, kādā veidā rīkoties. Attiecībā uz šodienas notikumiem Saeimā jāsaka, viss notiek budžeta zīmē un diezgan strauji tuvojās pēdējais izšķirīgais balsojums, kas ir plānots nākam trešdien liekas un jāsaka, ka tie likuma projekti, kas ir radīti tādā, mēs varētu teikt, tādā ultimāta atmosfērā, ir diezgan problemātiski un šobrīd jāsaka, ka īsti viens par viņiem nav priecīgs par to gala rezultātu. Pirmais, kas šodien tika diskutēts, pat veseli divi likumprojekti, ir grozījumi imigrācijas likumā, jāsaka steigi, kādās viņi tika pieņemts, ir arī radījuši tam sekas, nav īsti tā, kad kāds no deputātiem būtu teikt, jā, šitas ir tas, ko mēs tieši gribējām, un man jāpiekrīt iepriekšējiem kolēģim, kad iespējams, ka risinājums ar vienkāršu naudas iemaksāšanu valsts budžetā ir pārāk vienkāršots uz pret tik svarīgu lietu, kā uzturēšanās atļauju izsniegšanu, bet katrā ziņā tas bija vienīgais kompromiss risinājums, ko varēja sasniegt. Otrs svarīgs likumprojekts, kas šodien, diemžēl, tika izņemts no Saeimas dienas kārtības, tā ir tā saucamā demogrāfijas paketes likumi, un arī, teiksim, ultimāta un sasteiktības dēļ Saeimas komisijām nav bijis iespēja, sociālā darbības komisijai nav bijis iespēja izdiskutēt šo likumprojektu pietiekami, un jāsaka šīs te nepietiekamās izdiskutētības dēļ, juridiskais birojs tautas valodā runājot noņēma vakar vakarā šo te likumprojektu no sliedēm, jo atrada pietiekami daudz problemātisku vietu šajā likumā, tā kā komisija vēl nāksies strādāt līdz sestam datumam, kad mēs ceram, ka šis likums beidzot tiks pieņemts un tiks pieliks punkts šai te diezgan garējais sāgai demogrāfijas priekšlikuma lietā. Katrā ziņā jāsaka, ka labklājības ministrija vienotība ir diezgan kritiska par šo te likuma virzību un šķiet, ka mums var rasties problēma ar vienu sektoru, sociālā sektora pārfinansēšanu. Šobrīd jau mēs dzirdam, ka dažādas organizācijas, tā skaitā pensionāra organizācijas, izrāda diezgan lielu neapmierinātību ar izteikto risinājumu, ka tomēr bez būtiski pamatojumi mēs palielinām finansējumu vienā nozarē bez arī redzamiem rezultātiem. Tā kā redzēsim, laiks rādīs, diskutēsim un mēs esam tiešām priecīgi, ka vēl ir iespēja pamainīt lietas un uzlabot, tā kā gatavosimies 6. novembra Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies Arvilam Ašerādenam un frakcija viedokļos, kā pēdējais šodien runās Reformu partijas frakcijas deputāts Valdis Liepiņš. Lūdzu!
Labdien, radio klausītāji! Es gribētu pieskārties vairākām lietām. Pirmais, es gribētu pieminēt to, ko nu pat Aša Rādenkungs minēja par Rimšēvits kunga atjaunošanu vai turpināšanu Latvijas Bankas prezidenta amatā. Es domāju, ka tas ir viens labs rādītājs, jo Rimšēvits kungs bija pierādījis agrāk, kad viņam ir mugurkauls. Viņš tad, kad bija politika gāze grīdā, viņš bija tas, kas brīdināja no tām sekām, diemžēl politiķi, tajā laikā vadošie politiķi viņi neņēma vērā. Es domāju, ka tas ir jau pats pa sev labs rādītājs, ka šis cilvēks ir cīnījies atbildīgi par Latvijas nākotni un izaugsmi. Tā kā es apsveicu no partijas, arī no mūsu frakcijas viņa ievēlēšanu. Otra lieta, ko es gribu pieminēt, tur jau Gešinkungs minēja par grozījumiem likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Viss, ko es tur gribu pieminēt, ir, ka te akalitātes laba ilustrācija, kā izmanto balss atturos. Kā jūs varbūt zināt, mēs varam balsot par, pret vai atturas, vai arī nebalsot. Tie, kas balso atturas, faktiski ir, tas ir tāds slēpts veids, kā balsot pret. Un tieši par šito likuma projektu domājot, rezultāts bija tāds, ka 39 deputāti bija par un tikai 27 pret. Bet tad mēs pieliekam klāt 17 balsis, deputātu balsis, kas atturas, un tādā gadījumā šito likuma projektu neatbalstīja. Pateicoties atturas balsīm, kas ļoti labi ilustrē to, ka tās ir faktiski negatīvas balsis. Un skatos, kas tie tādi bija, pamatā tā bija Nacionālā apvienība, kas tādā veidā balsoja. Ko es vēl gribu pieminēt, ir par to termiņu uzturēšanās tām atļaujām. Tas, saprotams, tas, kas rezultāts, kas tagad ir iznācis, sanācis, nu nav tas labākais. Bet es teiktu, ir labi, ka par to jautājumu mēs runājam un ka virzamies prom no tā, ka tas ir tikai, tas, tās atļaujas ir tikai dabūnams tāpēc ar dzīvokļu pirkšanu. No tā nekāda liela labuma, man liekas, Latvijai kā tādai nav nācis tie cipari, kas ir minēti, es domāju, tur ir ļoti grūti viņus pierādīt. Bet es zinu, ka arī daži cilvēki ir izglābti no neiespējamas situācijas, ka banka būtu ķērusies klāt un arī, saprotams, nekustamu īpašumu aģentūras no tā pelna. Tā kā es domāju, šis nu nav tas labākais risinājums un būs jāatgriežās vēl un vēl, tā lai mēs varbūt pat likvidējam visu šito procesu, bet viena lieta ir skaidra, ka Nacionālā apvienība sevi iedzina stūrī un gribēja visu to likvidēt, bet tad bija gatava piekrist visādiem kompromisiem. Ar to es gandrīz gribētu beigt, bet vienīgais, ko es vēl gribu pieminēt, ka mēs šodien pieņēmām likumu, grozījums likumā par Eiropas parlamentu vēlēšanām, es tur biju ziņotājs, bija 49 priekšlikumi, visi tika atbalstīti, pamatā tie nebija pārāk komplicēti, tie bija vairāk tādi redakcionāli un tehniski likuma maiņas. Tā kā mēs tagad esam gatavi ar likumu uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, kas notiks nākamā gadā maijā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valdim Liepiņam no Reformu partijas frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un lai visiem jauku nedēļas nogali.